Перыяд вялікай айчыннай вайны – трагічная і шчымлівая старонка ў жыцці народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Яго творы ваеннай тэматыкі, прасякнутыя любоўю да роднай зямлі, чыталіся і перачытваліся вайскоўцамі, партызанамі, удзельнікамі і сведкамі ваенных падзей. Яны не страцілі сваёй актуальнасці і сёння, бо нагадваюць аб часе ваеннага ліхалецця і аб тых цяжкасцях і стратах, якія давялося перажыць беларускаму народу. Адзначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Ірына Мацяс.
Выставу, прысвечаную теме войны, Якуб Колас был в эвакуации в Ташкенте, але он переживал за родину, он выступал по радио. У него великая трагедия, то, что загинул сын подчас этой войны. И у основном, конечно, это предметы из фондового музея Якуба Коласа. И одежда Якуба Коласа, и мемориальные речи, которые ему належали. Мы даже с экспозиции некоторые речи достаем, как показать там. Бо, саправды, бывают разные наведывальники, что ты в музее, что в нашем музее. Документы, рукописи, а так само особна вистава, присвячена сину Якуба Коласа Юрки, Апаліна Зола. По книзі вистава, присвячена середньому сину Якуба Коласа, який загинув під час Другої світової війни. Все це об'єднується загальною тематикою, а музей Великої Чайної війни представляє плакати у той час, які видавалися, і документальні матеріали.
Для Якуба Коласа дорога війни почалася з розставання з родимим домом, народом. На фронті з перших днів війни опинився середній син поета Юрка, трагічны лёс якога назаўсёды стаў болем душы яго родных, расказала галоўны захавальнік фонда музея праўнучка песняра Васіліна Міцкевіч.
Мы імкнуліся паказаць лёс Юркі, пачынаючы ад яго нараджэння. Нарадзіўся ён далёка ад межаў родных у Пярмі. У 1917 годзе, дзе Якуб Колас разам з членамі сваёй сям'і быў у эвакуацыі падчас першай сусветнай вайны. І да таго часу, як ад Юркі прыйшоў апошні ліст фронту, а было это 30 верасня 1941 года. Злучыў неумольны лёс. Ад Юркі прыйшлі 4 лісты з фронту. Гэты лісты былі поўныя надзеі, поўныя бадзёрасці, поўныя упэўненасці ў перамозе і поўныя клопату ад сям'і Якуба Коласа. Калі ліставанне скончылася, Якуб Колас вельмі перажываў, і ён звярнуўся да свайго сына па радыё, думаючы атрымаць хоць якую-небудзь вестку ад яго. Але гэтага не адбылося. І калі ён апынуўся ўжо тут, у вызваленым Мінску, на сваёй сядзібе, ён пасадзіў сімвалічную групу дрэў у гонар сваёй сям'і, у тым ліку ў гонар свайго сына Юрыя Міцкевіча.
Выстава «Апалены золак», аздоблена ілюстрацыямі перыяду вялікай войны, плакатами, листовками, означила загадчик отдела Белорусского державного музея истории Великой Отечественной войны Рыма Рум.
Это военный пейзаж, боевая жизнь на фронте, труд саперов и связистов, работа артиллеристов и минометчиков, атака пехоты, форсирование рек. Также портретные рисунки и будни фронтовой жизни.
Выстава «Опалены золок» переносит у 40-е годы минулого стагоддзя и складывается с 4 разделов, что рассказывают про житие и творчество народного поэта Беларуси Якуба Коласа у час Великой Айчинной войны. Маргарита Прохор для канала «Культура».